lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti gidduu kana mudateen qabeenyaan isaanii hedduun irraa saamamuu fi balaan kaan illee irra ga'u dubbataa jiru. Keessumaa naannoo magaalaa Johaanisbergitti balaa dhaqqabeen suuqiileen isaanii hedduun barbadaa'ullee himatanii jiru. Bakka bu'aan hawaasaa baqattootaa haalli jiru ammallee amansiisaa miti jedhu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Balaan lammiilee biyyattiitiin dhalattoota Afrikaa kaan kan biyya Afrikaa kibbaa jiraatan irratti dhaqqabe bilbata darbee qabeetti jira. Kanaanis lammiileen Oromoo biyyas jiraatan qabeenya isaanii akkasumas isaanirra balaan dhaqqabuu dubbatu. Xawulatan baqataa Oromoo balaan nurra dhaqqabe jiran keessaa tokko Ganna Sagal biyya Afrikaa kibbaa jiraateera.
Haalli kanarratti dhaqqabe yeroo sanitti ani jechuun kanamarraa iyyuu uummanni kun haala cimaadhaan irratti raawwataa ture garuu yeroo sanitti ani. Nama afuriin kofaa jirra. Yeroo sanitti uummanni kun sibiila fi mana meeshaa nurratti fudhatanii yeroo san bittaa banaaniin jiranii nuganii bunnaan obboleessa biyya tokko baay'ee nagaraa miidhanii. Eegatti erga baqadheen ture bakka wayiitti meeshaa keessatti baqadhe akkasitti bayaan iyyuu tokkilaan ajjeesu deema. Obboleessi biyya garuu nageenye jechuutti namni sikiriitti wayii dhufeetiin hin ajjeesinaa jennaan. Akkasitti shooka seenanii shooka saamanii jirti. Shookii fi yallee keessaa guddaa waan ta'eef saamame jechuudha.
Xawul dukkaana koo kan naannoo Alexandriyaa jiru keessa ka ture meeshaa irra hundee 1500 ol tilmaamamu na duraa saamameera jechuun dabalee dubbata. Bayyaan Alii Ahmed bara 2012 ture Afrikaa kibbaa kan ga'e innis dukkaana meeshaalee adda addaa keessatti gurguran magaalaa Johaanisbergi keessaa qaba.
Leetaar koo biyya kanaatu akkuma itti manuun qabdu rakkoo biyya kanaa bakka dukkaa. Yeroo ta'een yeroo bakka jiruu ooredii ulaa cabsanii mana cabsanii seenanii ulaa hunda irraa cabsanii meeshaa keessa irraa hunda keessa guuratanii wanta akka hin jirtu bakka dukkaa keessa amma wanni maal akka hundi jirtu akka bakka jechuun akkuma ooredii bakka akka waan hariyaa godhamu dukkaa wanta akka keessa hin jirtu.
Agamtaa asila qabeenya tichi keessaa qabdu.
Maallaqa biyya tokko akkasitti kuma wal baaburtama bashannan taasisa.
Bayaan dabalee haalli naannoo jiru ammas amansiisaa miti jechuun dubbata. Obbo Naawwii Musaa Ittaanaa barreessaa hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniiti. Waan waliigalaan baqattoota Oromoo fi kan Itoophiyaa kaan irra ga'e wanti adda baafatanii beektan jira jedhee gaaffeen ture.
Amma wanaatti wanti miidhaan godhe ga'aa jiru qabeenyaatu saamamaa, mishoofa namaatu gubamaa, namni lubbuudhumaan keessaa baqatee ba'a. Ammallee balaan xixiqqaan kan namni rukutamu maal jechuu nama jiraata. Kan namas gara dhaqee yaalamaa jiru nama jiraata. Ammoo fiigariin isaa kana. Wanni qaqqabe kana jennee isiniin kennuudhaaf ammallee namootiin keessa gabba'anii kana jennee bakka jirurraa walitti baasaa jiru walitti funaannee amma gabaasa gochuudhaaf hin dandeenye malee miidhaan kan ga'aa jiru qabeenyaan saamamaa jira namni waan kanaan dura horatu hin dayyee qabee baqataa jira. Kanaafuu miidhaan jiru miidhaa guddaadha jennee amannoo fiigariisaa egzaaktii wallaalanne.
Ammoo haalli jiru akka miree wanti kun dhaabbateera moo ittuma fufee jira?
Ammatti naannoo kaleessa irratti ka'ee dhaabateera jechuu dandeenya as gabbaa'eera jechuu dandeenya dhibbaan dhibbatti dhaabateera jennee haasawu bobaanniti humni mootummaa irratti bobba'anii wanni kun ammaaf haddatti kanatti dhalate wanti jedhaman jiru garuu tokkiin inuma jira namni sodaa inuma qaba.
Obbo Naawwiin humni nageenya biyyattii rakkoo kana tasgabbeessuu dhabuun balaan kun baqattoota rakka ga'u taasiseera jedhan. Waajjirri Ajaalaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baasanii fi balaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe kana balaaleffatee mootummaan biyya Afrikaa kibbaa tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Balaa kanaan miidhaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe agayyoon kan hin beekamne yoo ta'u, dilbata galgala saamicha sadeemaa ture jala qabeenya milikfachuuf kan dukkaan isaanitti malaa turan lammiileen Oromoo lama warra saamicha irra tureetu baqatanuu lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Dursaan hawaasa baqattootaa akka jiranitti lammiilee Oromoo kana lameeniif sirni awwaalcha isaanii kaleessa gaggeeffameefii jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Naayiroobii irraa.